Niin, hyvää iltapäivää, arvoisat kutsuvieraat, asiantuntijat, työväenliikkeen kirjaston ystävät, tutkijat, toverit. Minulla on työväen perinteen puheenjohtajana suuri ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki jälleen kerran tervetulleeksi tällaiseen joka keväiseen palkintojen jakotilaisuuteen. Työväen perinteellä ja myös työväenliikkeen kirjastolla on ollut vuosien ajan jo tapana tässä maaliskuun alkupäivinä kokoontua ja huomioida monenlaisia tutkimuksia. Päivä on valikoitunut erään henkilön mukaan. Kaikki tietävät K.H. Viikin, mutta että harvemmat tunnistavat ja muistavat Anna Viikkiä. Siinä kun K.H. Viik keskittyi muiden tehtäviensä ohella rakentamaan työväen arkistoa, siis 09 perustettua työväen arkistoa. Hän keräsi sinne ulkomaanmatkoiltaan aineistoa, kirjallisuutta, monennäköistä merkittävää, joka sitten talletettiin. Niin siinä Anna Viik, puolisonsa, keskittyi puolestaan taas siihen kirjalliseen puoleen. Järjesti, luetteloi, laittoi hyllylle sitä kirjallisuutta. Aikanaan sitten tiet ovat erkaantuneet niin, että samassa talossa olemme nyt, työväenarkisto tuolla yläpuolella ja työväenliikkeen kirjasto täällä alempana. Anna Viikin syntymäpäivän paikkeilla olemme ryhtyneet järjestämään näitä muistamis-, huomionosoitus-, palkitsemistilaisuuksia. Eli siinä mielessä tämä päivä on sattumaa, mutta sattuma on myöskin upea auringonpaiste, hieno keli. Ne, jotka Helsinkiin nyt tulivat jostakin kauempaa, niin toivottavasti matka oli mukava ja maisemat hienoja. Kyllä sielu lepää tällaisessa taulisessa säässä sen verran, mitä liukastumisen pelolta pystyy. Kyllä kadulla oli aika liukasta. Mutta vielä kerran lämpimästi tervetuloa tähän tilaisuuteen ja luovutan puheenvuoron arvoisan raadin arvoisalle puheenjohtajalle. Ole hyvä.
Arvoisat kuulijat, olen Tapio Bergholm ja olen tämän raadin puheenjohtaja. Meillä raadissa oli jäseninä päätoimittaja, valtiotieteen tohtori Arja Alho, dosentti Marja-Liisa Hentilä, joka on täällä paikalla. Valtiotieteen tohtori Joni Krekola, joka valitettavasti ei ole paikalla, mutta meidän riemuksemme professori Hanna Snellman on täällä paikalla. Ja hän oli, meillä oli tämmöinen viiden hengen raati ja meillä oli vaikea, haastava tehtävä. Oli monia mielenkiintoisia ja hyviä tutkimuksia ja meillä kävi sillä tavalla, että saimme kokoontua useamman kerran, jotta tämä voittaja löytyi, mutta ennen kuin paljastamme voittajaa, niin meillä on ilo todeta, että me kävimme vähän keskusteluakin siitä, että onko tämä nyt työväen tutkimusta, kun oli tämmöisiä porvariskeskiluokan rovia tutkittu ja oltiin tarkasteltu köyhäinhoitolaitoksen tutki tällaista ammatin sukupuolen vaihdosta, että onko tämä, ja kyllä me sitten päädyttiin siihen, että kyllä tämä on sen verran ainakin työväen tutkimusta, että me halusimme antaa kunnia maininnan, koska kysymys oli kuitenkin palkkatyöstä, ammatin synnystä, ja myös, niin kuin raatimme jäsen Arja Alho korosti, että siinä tutkimuksessa mielenkiintoisella tavalla käydään niitä keskusteluja, joita tämänkin päivän köyhyyskeskustelussa käydään, ajankohtaisia aiheita ja myös niitä rajankäyntöjä, joita hyvää tahtava hyvinvointivaltio ja sitten tämän hyvän tahtoisuuden kohteeksi joutuvat ihmiset tätä rajankäyntiä. Ja minulla on nyt ilo pyytää tänne paikalle hieman kertomaan omasta tutkimuksestaan Johanna Annola, jonka väitöskirja Äiti, emäntä ja äiti, emäntä, virkanainen, vartija, köyhäntalojen johtajatteret ja yhteiskunnallinen äitiys 1880-1918 on raatimme päätöksellä saanut kunniamaininnan paras työväen tutkimus raadilta vuonna 2000. Tuliko oikein?
Kyllä.
2012. Ole hyvä.
Kiitoksia. Onko tarkoitus, että puhun mikrofoniin?
Joo, siinä lähellä voi olla varmaan.
Joo, niin se on tässä.
Joo. Joo.
Selvä. Eli kiitoksia, ja mä nyt kerron vähän tästä tutkimuksesta, niin ihan tästä näin vaan.
Onko se mikrofoni käteen, se kuuluu paremmin tuonne taakse?
Kuuluuko nyt?
Joo. Se ei ole alta.
Ei.
Entäs nyt? Kiitos. Eli mun tutkimuksen kohteena on tosiaan nämä köyhäntalojen johtajattarit. Köyhäntalojahan rakennettiin Suomeen 1880-luvulta alkaen. Ja niiden oli tarkoitus olla tämmöisiä työkyvyttömien köyhien hoivapaikkoja, mutta sitten samaan aikaan myös työkykyisten köyhien työlaitoksia, joissa näistä köyhistä yritettiin niin sanotusti kouluttaa kunnon kansalaisia. Nämä köyhäinhoidon ylimmät virkamiehet ajatteli, että työkykyisten ihmisten oli pakko elättää itsensä työllä, ja muutenhan oli sitten laiskuri. Ja nämä ihmiset, kun syystä tai toisesta sitten tukeutui kunnalliseen köyhäinhoitoon, niin tuomittiin laiskureiksi. Ja ajateltiin, että heidän on syytä nyt mennä tänne köyhäin taloon opettelemaan vähän sitä kurinalaista elämää ja sitä, miten ollaan kunnon kansalaisia. Ja nämä köyhäinhoidon ylimmät virkamiehet, eli valtiovallan tason virkamiehet, vaivaishoidon tarkastaja Gustav Adolf Helsingius etunenässä, niin hän tuli siihen tulokseen, että köyhäintalojen tarkoitus toteutui parhaiten, jos johtaja oli sivistynyt ja naimaton nainen. Ja tähän liittyi siihen aikalaisten ajatukseen, jonka mukaan hoiva ja kasvatus oli naisten tehtäviä, paitsi kotona, niin myös ihan tässä koko yhteiskunnassa. Ajateltiin, että koko yhteiskunta on ikään kuin yksi suuri koti, ja sielläkin naisen täytyy huolehtia hoivasta ja kasvatuksesta. Mä lähestyin tässä tutkimuksessani köyhäintalojen johtajattaria erityisesti tämän kansalaiskasvatuksen teeman kautta. Ja ensinnäkin selvitin, että minkälaisia naisia nämä ylimmät virkamiehet sitten halusi tähän kansalaiskasvattajan tehtävään. Ja paljastui, että haluttiin koulutettuja naisia. Koulutus tarkoitti sitä, että piti olla pohjana kansakoulu ja sitten kokemusta emännöinnistä ja sairaanhoidosta, mielisairaanhoidosta ja lastenhoidosta. Ja myös tämmöinen kirjanpitotaito oli tarpeen, että pysyi sitten kunnan köyhäintalon menot ja tulot selvillä. Mutta lisäksi köyhäintalon johtajattaren piti olla sivistynyt, ja käytännössähän se tarkoitti sitä, että hänen piti jakaa tämä ylimpien viranomaisten käsitys siitä, että mitä tämä kunnon kansalaisuus pitää oikein sisällään, että he olisivat osanneet kouluttaa näitä köyhiä. Ja lisäksi oli hyvä olla naimaton, koska ajateltiin, että nainen ei pysty hoitamaan kahta kutsumusta yhtä aikaa. Eli jos nainen on äiti tai vaimo, niin sitten kärsii tämä ylevä kasvattajan tehtävä, tämä yhteiskunnallinen puoli. Sen takia oli parasta olla sitten ihan tämmöinen neiti-ihminen niin sanotusti. No toisaalta mä sitten tutkin sitä, että minkälaisia naisia johtajattariksi loppujen lopuksi hakeutui. Ja tutkimuksen myötä kävi selväksi, että ihanteet ja todellisuus ei aina oikein kohdanneet. Eli koulutus oli joskus puutteellista, eli näiden viranomaisten oli pakko hyväksyä varsinkin alkuvaiheessa johtajattareksi sellaisia naisia, joilla oli näihin ihanteisiin nähden puutteellinen koulutus, koska ei tarjokkaita oli aika vähän kuitenkin tähän ammattiin. Ja sitten eivät kaikki johtajattaret olleetkaan lähtöisin niin sanotusti sivistyneistä parista. Ja eivät ne oikeastaan olleet aina naimattomiakaan, eli ihan oli semmoisia pariskuntia, jossa mies hoiti köyhäintalon maataloutta ja nainen oli sitten johtajattaren, eli oikeastaan ihan tavallinen maalaispariskunta. Isäntä ja emäntä saattavat olla. Ja sitten semmoinen juttu, että kaikille naisille tämä köyhäintalon johtajattareksi ryhtyminen ei merkinnyt mitään semmoista ylevää kansalaiskasvattajaksi rupeamista, vaan se oli ihan palkkatyö muiden joukossa heille. Eli on mahdollista, että heidän tapauksessaan tätä jokapäiväistä työtä nyt ei leimannut mikään ylevä kansalaiskasvatuksen eetos, vaan ihan pyrkimys hankkia leipä perheelle. Ajatellaan semmoista johtajatarta, jolla oli mies vaikka kuollut tai naisten, jolla mies oli kuollut ja oli lauma lapsia elätettävänä, niin silloin ehkä he saattoi ryhtyä köyhän talon johtajattareksi, jotta lapsille olisi ollut ruokaa. Tai sitten jotain tältä väliltä, eli kansalaiskasvatus tai perheen elättäminen, eihän se totuus koskaan ole niin yksioikoinen kuin voi kuvitella näistä ideologisista kirjoituksista. No, köyhäinhoidon ylimpien viranomaisten ajatukset tästä kansalaiskasvatuksesta köyhän talossa joutui vähän vastatuuleen myös toisella taholla, nimittäin tämä kansa, jota nyt olisi sitten pitänyt niin kovasti kasvattaa, niin ei välttämättä ollut ihan samaa mieltä tästä kasvatuksesta, koska heillä oli ihan omat käsityksensä kunnon kansalaisuuden sisällöstä ja tästä köyhäinhoidosta ylipäätään. Eli etenkin vuoden 1905 suurlakon jälkeen tämä aktivoitunut työväenliike nosti sitten köyhän talot yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi. Niistä kirjoiteltiin paljon lehdissä. Ja työväenliikkeen edustajien mielestähän köyhien kohtelu näissä laitoksissa ei ollut sellaista kuin se olisi pitänyt olla. Ja ajateltiin, että köyhäinhoito täytyisi uudistaa ihan perusteitaan myöten. Johtajattareille tämä kunnallispoliittinen kädenvääntö oli aika hankalaa, koska heidän tehtävänsä oli tavallaan edustaa sitä ylempien virkamiesten kantaa siellä paikallistasolla, mutta sitten heidän piti myös pystyä elämään siellä paikallisen väestön keskuudessa. Eli siinä saattoi sitten tulla kaikenlaisia ristiriitoja ja äärimmilleenhän nämä levottomuudet ja vastakkainasettelu kärjistyi sitten sisällissodassa vuonna 18. Johtajattaria erosi tai erotettiin toimistaan. Mun tietääkseni kukaan ei henkeään kuitenkaan menettänyt esimerkiksi taisteluissa näistä johtajattarista. No, ennen kaikkea tämä mun tutkimus on kuitenkin kuvaus johtajattaren työn arjesta ja johtajattaren toimineista naisista. Ja kun mä tein tätä tutkimusta, niin mä törmäsin ihan mielenkiintoisiin ihmiskohtaloihin. Eli lähemmin mä tutustuin ehkä tämmöiseen johtajattaren Hanna Tammiseen, joka juurikin oli leski ja kolmen lapsen äiti. Ja hän toimi johtajattarena muun muassa Janakkalan köyhän talossa. Ja toinen mielenkiintoinen tuttavuus oli johtajattaren Eelin Aarenvaara, syntyjän Aarenväri. Hän oli Piian avioton tytär ja toimi sitten myöhemmin Lempäälän köyhäintalon johtajattarena. Ja juuri hän perusti sitten, tai oli yksi näistä johtajattarista, jotka perusti sitten ammattiyhdistyksen vuonna 1917 Lempäälässä. Ja mun mielestä oli tärkeää tässä tutkimuksessa myös nostaa esiin johtajattaren ammattiryhmänä. Heitä ei aiemmassa tutkimuksessa juurikaan ole noteerattu, vaikka kyseessä oli yksi ensimmäisistä julkisen sektorin naisammateista ja ylipäätään yksi ensimmäisistä semmoisista ammateista, missä nainen saattoi toimia 1800-luvulla. Nämä johtajattaret oli sosiaalityön pioneereja, jotka sitten on raivanneet tilaa näille tuleville sosiaalityöntekijöiden sukupolville. Ja kun mä nyt saan vastaanottaa tämän vuoden työväentutkimusraadin myöntämän kunniamaininnan, niin olen todella iloinen ja kiitollinen paitsi omasta puolestani, niin myös johtajattarien puolesta, koska tämä on yksi mahdollisuus taas nostaa heidän työtään paremmin esiin. Eli suuret kiitokset.
Kuten näimme ja kuulimme, niin palkinnon saaja osasi erinomaisesti myös tiivistää ja kiteyttää oman tutkimuksensa keskeiset teemat. Itse kun olen myös tätä mieshistoriaa tutkinut, enkä vain naishistoriaa, niin toivoisin, että joskus kirjoittaisit artikkelin vaikka siitä, että miten ne miehet, jotka marginalisoitiin, kun se oli kuitenkin miesvaltainen ammatti, miten he suhtautuivat ja miten he kokivat tämän murroksen, kun heidät todettiin epäpäteväksi tähän tehtävään. Että se on varmaan, mulla on itse käynyt kerran sillä tavalla, että olin esitelmässä satamamiesten kovasta miehisyydestä, mutta kun britit kuulivat, että Suomessa oli satamissa naisia, niin sanoi, että noista miehistähän kaikki on kuulleet, mutta naiset nene vasta on eksoottisia, mutta tässä sinun tapauksessa miehet voisivat olla eksoottinen tutkimuskohde, jos jatkoaihetta kaipaa. Mutta onnea ja menestystä. Kisa oli kova ja raati päätyi laajojen keskustelujen jälkeen yksimieliseen kantaan. Minun oli tietysti henkilökohtaisesti suht helppo niin kun suhtautua tähän tutkimukseen myönteisesti kahdella perusteella. Ensinnäkin itse olen kohtuullisen ärhäkkä persoona, jos iän myötä hieman tasaantunut, mutta kirjallisessa tuotannossa vieläkin vähän riitaa haastava persoona ehkä joidenkin mielestä. Mutta raatimme tasaisemmatkin jäsenet näkivät merkittävänä sen, että ollaan mikrohistoriallisella otteella tartuttu sellaisiin teemoihin, jotka on työväenliikkeen, kansanliikkeen, puolueiden keskinäisten suhteiden ja myös vallan, valtiovallan ja kansanliikkeiden suhteet. Miten kansanliikkeiden syntyvaiheessa unelmat oikeamielisestä kuninkaasta, keisarista, suuriruhtinaasta, miten unelmat, jopa tällaiset unelmat saattoivat johtaa sitten jopa siihen, että kansanliikkeiden aktivistit tekivät ilmiantoja epämaanpetoksellisesta toiminnasta ja tällä tavalla hyvinkin, ja sitten kun tilanne muuttuikin, niin nämä ilmiantajat olivatkin likaisia kätyreitä, ja miten myös tämä historian kulku saattaa laittaa ihmisen erilaisiin asentoihin ja vaiheisiin. Ja myös siinä mielessä tämä palkittava tutkimus on ansiokas, että se on käyttänyt monipuolisesti lähteitä, myös oikeudenkäyntipöytäkirjoja, ettei vain keskiajan tutkijat käytä käräjäpöytäkirjoja, vaan myös aivan 1800- ja 1900-luvun lopun vaihteen aineisto. No, tämä palkittava tutkimus tarkastelee siis ansiokkaasti työväenliikkeessäkin lopulta sivuraiteille joutuvan järjestöihmisen toiminnan kautta 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun murrosta paikallisyhteisössä. Palkintoraati arvosti luontevaa ja oppinutta tapaa keskustella ja kommentoida aiemman ulkomaisen ja kotimaisen tutkimuksen kanssa. Työn ansiona on mikrohistoriallisen otteen soveltaminen Suomen ja kansanliikkeiden tutkimuksen suuriin teemoihin, historian ja perinteen tutkimuksen oppiaineiden tai perinteiden ote on tutkimuksessa vahvasti läsnä. Nyt pikkuhiljaa siirrytään tähän nimivaiheeseen, mutta ei ihan vielä. Kyläoriginellin elämän rekonstruointi niukoin lähetein on työn vahvaa antia. Tutkimuksen tarkka paikalliskuvaus viehättää, kun sitä voi lukea Väinö Linnan pentinkulman kuvaus mielessään. Nyt on jo niin paljon vihjeitä, että useammat arvaa. Voittaja tai työväen tutkimus. Palkinnon saaja tutkija ammattilaissarjassa vuonna 2012 on Sami Suodenjoen väitöskirja Kuriton suutari ja kiistämisen rajat. Työväenliikkeen läpimurto hämäläisessä maalaisyhteisössä 1899 ja 1909. Sami Suodenjoki, ole hyvä, tulet esittelemään tutkimustasi.
Sadaa. Joo, kiitoksia.
Ota lähemmäs.
Paljon tästä kunnianosoituksesta, että on hieno saada tällainen arvostuksen osoitus tältä näinkin arvovaltaiselta raadilta, mikä tästä oli päättämässä. Ei varmasti raadilla ollut mikään helppo tehtävä, koska tässä parin vuoden aikana on lukuisia korkeatasoisia työväen tutkimuksia ilmestynyt. Hieno saada tunnustusta tässä joukossa. Tämä mun väitöstyö aikanaan lähti liikkeelle osana Koneensäätiön rahoittamaa vuoden 1905 suurlakkoa käsittelevää tutkimushanketta. Ja mä sain siinä vähän niin kuin määräyksen ryhtyä tutkiin kansalaisjärjestäytymistä mikrotasolla syventymällä johonkin paikallisyhteisöön. Ja sitten siinä valitsin paikkakuntaa aikani ja päädyin Urjalaan, koska huomasin, että sieltä on, on hyvin säilynyt lähdeaineistoa. Ja tietysti uudelleen kiinnostavuutta lisäsi myös tämä kytkös tähän Väinö Linnan Pohjan tähtitrilogiaan. Ja, mutta sitten siinä väitöskirjan työn alkuvaiheessa ongelmana oli se, että miten siinä tutkimuksessa sai sanottua jotain uutta, koska aikaisemmassa tutkimuksessa oli näitä työväenliikkeen läpimurtovaiheita käsitelty aika paljon, ja myös paikallistasolla, esimerkiksi Risto Alapuron klassikkoteos Suomen synty paikallisena ilmeenä luotaa sitä paikallistason kansalaisjärjestelmistä niin taitavasti, että tuntui siltä, että miten tästä nyt saisi sanottua jotain uutta. Ja oikeastaan sitten mietin niitä, että miten tämä nyt rakentaisi tämän tutkimuksen. Siinä vaiheessa tuli mieleen, että mitäs jos tämän kietoisi jonkun yksittäisen henkilön ympärille tämän koko tutkimuksen. Ja mulla oli tämmöinen henkilö siinä oikeastaan mielessäkin, koska jo ennen sen tutkimuksen aloittamista olin löytänyt työväenarkistosta tällaisen urjalalaisen suutarin Vihtori Lindholmin oma elämäkerrallisen kirjeen. Ja hän oli kirjoittanut vuonna 1909 ja lähettänyt kirjaltaja liitolle. Ja jo sitä oikeastaan heti, kun sitä kirjettä luki, niin tajusin, että siinä on poikkeuksellisen hieno lähde, joka kertoo maaseudun työläisen omintakeisesta tavasta hahmottaa sitä ajanjakson yhteiskunnallista poliittista liikehdintää. Ja ryhdyin sitten hakemaan lisää tietoa, että löytyykö tästä Lindholmista mitään muuta aineistoa. Ja löytyyhän siitä vaikka mitä. Tämä osoittautui sellaiseksi henkilöksi, joka on ollut hyvin monessa mukana ja josta on paljon lähteitä. Ja niinpä sitten valitsin hänet tutkimuksen keskushahmoksi, ja Lindholmista tuli ikään kuin sellainen prisma, jonka läpi mä ryhdyin tarkastelemaan sitä työväestön järjestäytymistä ja poliittista liikehdintää maalaisyhteisössä. Tämä suutari Lindholm oli siis tällainen lähes nelikymppinen mies siinä vaiheessa, kun työväenliike murtautui Urjalaan, tuli paikkakunnalle, ja tästä Lindholmista tuli yksi tämän työväenliikkeen varhaisista näkyvistä aktiiveista siellä pitäjässä. Mutta tämä Lindholm ei kuitenkaan tosiaankaan ollut sellainen vastuuntuntoinen, kunnollinen, siveä ja raitis järjestöaktiivi, jonkalaisia työväenliike ehkä halusi jäsenistään kasvattaa. Päinvastoin tämä Lindholm eli varsin epämääräistä elämää, johon liittyi muun muassa säädytön sukupuolikäyttäytyminen, jopa perheväkivalta ja viinan salakauppa. Ja tämän kurittoman käyttäytymisen takia tämä Lindholm ajautui toistuvasti käräjille, ja näiden oikeusjuttujen pöytäkirja-aineiston ansiosta hänestä sitten on säilynyt poikkeuksellisen paljon lähdeaineistoa, jos ajattelet, kuinka paljon lähteitä tällaista tavallista maaseudun työläisestä ylipäänsä löytyy, niin siinä mielessä hyvin poikkeuksellinen hahmo, ja siinä mielessä hyvin myös tyypillinen ikään kuin henkilö, jonka ympärille mikrohistorialliset tutkimukset usein kierrotaan, ja tällaisten originellien ristiriitoja herättävien hahmojen ympärille näitä tutkimuksia kierrotaan, että sen vuoksi, että hän käyttäytyi poikkeavasti, niin hänestä on jäänyt lähdeaineistoon erityisen paljon jälkiä. Ja tämä on ollut se syy, mikä mahdollisti oikeastaan sen tutkimuksen tekemisen niin, että se tehtiin yksittäisen henkilön kautta. Että mikrohistorialla on tyypillistä ajatella, että näiden poikkeuksellisten henkilöiden tai ilmiöiden välityksellä voi päästä kiinni myös joihinkin yleisempiin ilmiöihin ja kehityskulkuihin, jotka muunlaisella tutkimusotteella jäisi havaitsematta. Ja mun lähtökohtani ja oikeastaan omasta mielestäni tutkimuksessa myös onnistuin siinä kohtalaisesti ihan kuin osoittaa, että vaikka tämä Lindholm oli paikallisyhteisössään hyvin tämmöinen originelli ja ristiriitoja herättävä hahmo, niin hänen kauttaan pystyy kertomaan myös jotain yleisempää siitä paikallisesta järjestötoiminnasta. Tämä räyhähenki Lindholm edusti semmoista ihmistyyppiä, jonka olisi oikeastaan voi vähän kaikista kansalaisjärjestöistä tunnistaa. Hän oli tämmöinen tyyppi, joka huonon maineensa ja epämääräisten toimintatapojensa takia hän ärsytti paitsi poliittista vastapuolta, niin usein myös niitä omia työläistovereita. Ja aktiivisuutensa ja summelemattomuutensa takia sitten taas toisaalta hän oli sille paikalliselle työväen yhdistykselle hyvin tarpeellinen tyyppi, koska sitä työväen järjestötoiminnan alkuaikaa leimasi semmoinen aloitekyvyttömyys ja arkuus. Tarvittiin tämmöisiä tyyppejä, jotka oli oman taloudellisen ja fyysisenkin turvallisuutensa uhalla valmiita haastaa niitä paikallisia vallanpitäjiä. No, sitten kun vuoden 1905 suurlakon aikaan paikallinen työväenliike vahvistui, pääsi mukaan hiljalleen myös siihen paikalliseen vallankäyttöön entistä selvemmin, niin silloin sitten kävi niin, että tämän Lindholmin käytös alkoi muuttua sille paikalliselle liikkeelle entistä enemmän pelkästään rasitteeksi. Että nämä muut liikkeen aktiivit havaitsivat, että tällä Lindholmin kaltaisen räyhähengen mukanaolo siinä liikkeessä, niin se hankaloitti sosiaalidemokraattien edellytyksiä käydä rakentavaa vuoropuhelua vastapuolueiden kanssa, niiden paikallisten isäntien kanssa, jotka siellä kunnallisilla palleilla istuivat. Ja tämä johti sitten siihen, että Lindholm savustettiin pois paikallisen liikkeen kärkiryhmästä ja hän ajautui sinne marginaaliin, joskin hän selkeästi säilytti tämän vakaumuksensa elämänsä loppuun asti. Että tämän Lindholmin poissavustamiseen vaikutti, mihin jo tuossa Päriholm mainitsikin, myös se, että hän paljastui santarmin ilmiantajaksi siinä suurlakon pyörteissä. Hän oli ilmiantanut paikallisia isäntiä santarmille ja sitten kun tämä tuli julkisuuteen, niin se ei siinä suurlakon ilmapiirissä, missä tämä venäläistämispolitiikka, Poprikov ei ollut missään, Poprikovin aika ei ollut enää missään kuinkaan suuressa huudossa, vaan sitä vastaan hyökättiin paikallisessa julkisuudessa hyvin voimakkaasti, niin silloin se johti myös siihen, että Lindholm, hänestä tuli todellinen sylkykuppi myös niille paikallisille työväenaktiiveille, koska myös työväenliikkeen näkökulmasta tämä tällainen toiminta keisarihallinnan kätyrinä oli äärimmäisen paheksuttava. No, oikeastaan se, tässä nyt on tämä Lindholmin tavallaan ajautuminen sieltä työväenliikkeen paikallisesta kärkiryhmästä sen marginaaliin, niin se on se tarina, mistä tämä tutkimus viime kädessä kertoo, ja siihen myös viittaa tuo tutkimuksen nimi, Kudittoon suutari ja kiistämisen rajat. Kyse on siitä, että kun järjestäytynyt työväestö ryhtyy paikallistasolla vetämään entistä tiukemmin rajoja niille jäsentensä hyväksyttäville toimintamuodoille, niin siinä vaiheessa tämmöiset kurittomasti käyttäytyvät hahmot, niin kuin tämä suutari, niin joutuu vähitellen väistyyn syrjään. Tämän Lindholmin kohtalo meistä kiteytyy paljon sellaisia piirteitä, jotka liittyy yleisemminkin sosiaalidemokraattien nousuun 1900-luvun alun Suomessa, että erityisesti just siinä vuoden 1905 suurlakon, vuoden 1907 ensimmäisten eduskuntavaalien jälkeen, jolloin työväenliikkeen vaikutusmahdollisuudet ja poliittinen painoarvo kasvoivat, niin työväenjärjestöt ryhtyivät karsimaan riveistään pois tämän harhaoppisia ja toimintatavoiltaan vääriä rynsyjä. Katkotaan niitä rynsyjä pois siitä liikkeestä. Tämä johti siihen, että monet myös nämä liikkeen varhaiset näkyvät pioneerit, tämmöiset kuin Matti Kuritto, Teetu Saliin, Yrjö Mäkeliin, heidätkin työnnettiin vähän syrjemmälle liikkeestä. Ja oikeastaan tämmöisen rajankäynti-ilmiön voi yleisemminkin tunnistaa nousevista poliittisista liikkeistä. Itse olen tässä ollut havaitsevinani näissä 1900-luvun alun kehityskuluissa hyvin paljon yhtymäkohtia tähän, että miten perussuomalaiset on tässä viime vuosina joutunut tekemään sisäisiä rajanvetoja ja hätistelemään liian kärkkäitä aktivisteja syrjään. Tämmöiset Suutari Lindholmin kaltaiset tyypit ei ole välttämättä saanut ansaitsemansa huomioon työväenliikkeen historiankirjoituksessa, jossa on painotettu sitä sosiaalidemokraattien osallisuutta kansakunnan ja hyvinvointivaltion rakentamiseen. Työväenliikkeen itseymmärryksessä on ehkä liiaksikin vaalittu sitä kuvaa järjestöaktiivien käyttäytymisen ihanteellisuudesta. Toki sitten on huomattava se, että työväenperinteeseen on aina liittynyt humoristinen kerronta näistä liikkeen persoonallisuuksista, alkaen vaikka Matti Kurikan sukupuolikäyttäytymisestä tai Eetu Salinin juoppoudesta. Ja tämä Suuten Lindholmin tapaus nyt sitten omalla laillaan laajentaa tätä kuvaa. Se tuo sen keskustelun myös sinne paikallistasolle ja niihin paikallistason liikkeen rajavetoihin siellä paikallistasolla. No sen voisi vielä sanoa, että vaikka tämä tutkimus nyt kietoutuu pitkälti tämän Lindholmin ympärille, niin tämä ei ole mikään elämäkerta. Että alkuperäinen tarkoitus oli valottaa ruohonjuuritasolta työväenliikkeen leviämistä maaseudulle ja liikkeen toimintamuotoja ja niiden toimintamuotojen muutoksia siinä vuoden 1905 suurlakon molemmin puolin. Ja tämä tarkoitus varmaankin tuossa tutkimuksessa ihan kohtuullisesti toteutui. Että kyllä sieltä ilmenee ihan kiinnostavia asioita esimerkiksi työväenliikkeen ja osuustoiminnan yhteydestä ja sosiaalidemokraattien vaalikampanjoinnista ja työväenliikkeen murtautumisesta mukaan sinne kunnallispolitiikkaan. Myös esimerkiksi työväenliikkeen suhteesta kansanomaiseen uskonnollisuuteen. Ja sillä lailla leikkaa Annola Johannan tutkimustakin, että myös työväenliikkeen suhde köyhäinhoitoon tulee yhtenä episodina siinä esiin. Se, miten työväenliike hyökkäsi hyvin voimakkaasti. Urjalassa otti paikallisen vaivaistalon maalitaulukseen ja sen vaivaistalon johtajapariskunnan. Ja siinä hyökkäyksessä nimenomaan suutari Lindholm oli ehkä ärhäkin toimia. Mutta toivon mukaan näistä kaikista huomioista, jotka tuolla tavallaan suuren tarinan lomassa tulee esiin, niin toivon mukaan niistäkin on jotain hyötyä sitten tuleville tutkijoille. Voisin oikeastaan tähän päättää. Kiitos.
Meillä on käynyt niin onnellisesti, että nämä molemmat
esitelmöitsijät on noudattaneet ohjetta, kuinka paljon saa käyttää aikaa, että tämä on mennyt hyvin aikataulussa. Mä haluaisin vielä kysyä täältä kunnioitetulta palkinnonsaajalta, että kun sä kuvaat sitä paikallisyhteisöä, niin on aika mielenkiintoista, että samaan aikaan kun sä kuvaat sitä ärhäkkyyttä ja sitä ristiriitaa ja jopa fyysisiä yhteenottoja näiden poliittisten ja erilaisten kiistojen osapuolten välillä, niin sulla on myös aika paljon tietoa siitä, että mitenkä porvarilliset puolueet ja porvarilliset toimijat itse asiassa auttoivat ja tukivat työväen järjestötoiminnan syntymistä ja niin kuin tämmöisten infrastruktuurimahdollisuuksien, tilojen lainaamista, tontin antamista tai jotain muuta. Että tässä on niin kuin sun työssä on sillä tavalla mielenkiintoinen, että siellä on myös tätä sovinnollisuutta, eikä vaan tätä räyhää, mutta yhden tämmöisen, jos sopii, vähän kun tämmöistä pientä kriittistä kommenttia, niin kun oli tämmöinen toinenkin perustelu, miksi tämä on niin miellyttävä, olen päässyt lähdeluetteloon Johan Valla Scottin ja Erik Hobsbawmin kerran, he ovat kirjoittaneet tämmöinen kuuluisan artikkelin Political Shoemakers, poliittiset kengäntekijät, eli suutarit, niin täällä on myös Barry Holmin puoluevihaa käsittelevä artikkeli, mutta sä ystävällisesti esittelet meidän niin kuin eri näkemyksiä, että Ehrnrooth sanoo sitä ja Barry Holm sanoo tätä, mutta sä oot niin ystävällinen, että kun me ollaan kovasti eri mieltä keskenämme, niin sä et ota ärhäkästi kantaa, että kumpi meistä nyt oikein oli oikeassa. Että kyllä nyt tutkimuksessa pitäisi ottaa niin kuin tarjota tämmöinen vastakkainasettelu ja sitten tutkija ratkaisee. Ja paras ratkaisu on semmoinen, että esittelee kaksi kantaa ja ilmoittaa, että molemmat on väärässä.
Se on se Ehrnrooth oikeassa.
Näin. No, mutta sulta ei kysy. Näin, mutta nyt pyytäisin vielä onnelliset ja kunnioitetut palkinnon ja kunniamaininnan saajat tänne eteen, koska täällä on Riitta Oittisen aloitteesta aikoinaan tehty kuuluisa työväen tutkimuslippalakki ja kukat vielä saamatta, jos tulette tänne vielä.
Ja kunniakirjoja.
Ja diplomitkin on täällä, niin.
Ja työväenperinne kassi vielä siellä.
Tämä on ihan mahdottoman. No, kassi meni jo jonnekin.
Kassi on siellä pianon päällä.
No niin, mutta kirjat jää tänne, ne jää tuohon. No niin, aloitetaanko? Ole hyvä. Näin, ja siellä, ja täällä on.
Hetkinen.
Täällä, oho, ja täällä on kirjekuorikin, että. No,
on tässä paljon.
Ja missä se toinen?
Kiitos.
Jaha, pukkia. No niin, Sami, ole hyvä.
Kiitos.
Ja kassi.
Missä tuo?
Tää on nyt. Tää on mennyt ihan ylenpalttisesti. No niin. Hyvä. Hyvä. No niin.
Kun nämä henkilöt on täällä edessä, niin jos yleisöllä olisi näistä esityksistä, anteeksi, jaha, juontaja tulee.
Kustantajalla olisi mielellään.
Kustantajan tervehdys, ole hyvä.
Olen Tero Norkkola SKS:stä ja haluan tietenkin kiittää Työväen perinneyhdistystä tästä hienosta tilaisuudesta ja tärkeästä palkinnosta sekä Työväen tutkimuspalkinnon oppinoparaatia, joka on jälleen tehnyt mielestäni erinomaisen valinnan. Tämä palkinto on tärkeä kannustus varmasti ennen kaikkea tekijöille, joiden uran toivoisin jatkuvan ja joiden tietokirjailijan aktiivisuuden toivoisin myöskin tästä saada lisää puhtia. Tämä on myöskin tärkeä huomion osoitus historian tutkimuksen julkaisemiselle ja tavalliselle yleisölle, joka toivottavasti tämän palkinnon ja sen saavan julkisuuden kautta ehkä löytää vieläkin paremmin nämä merkittävät tutkimukset. SKS, eli Suomalaisen kirjallisuuden seura, on aina ollut erittäin kiinnostunut kansasta, sen perinteestä ja niiden tutkimuksesta, ja miksei siinä mielessä myöskin työväestä. Itse asiassa SKS:n historian toinen osa on juuri painokoneessa tällä hetkellä, ja Kai Hegman on aloittamassa tämän teoksen dramaattisesta hetkestä, jossa seuran esimies Julius Kruun kesäkuun alussa vuonna 1918 pitää puheen ja kiittelee siinä punakaartilaisia siitä, että he kunnioittivat SKS:n toimintaa ja kokoelmia ja eivät haitanneet heidän työskentelyään. Tämä herätti aikanaan jonkinlaista kohua ja näin. Mutta tähän Työväen tutkimukseen ja näiden historiallisten teosten julkaisemiseen oikeastaan tätä Suomen historiallisen seuran julkaisutoimintaa SKS on harjoittanut 2000-luvun alusta lähtien, jolloin tämä koko SHS-julkaisutoiminta siirtyi meidän hoidettavaksi. Ja nämä kirjat on ilmestynyt Bibliotheca Historica-sarjassa, joka on omistettu historian alan väitöskirjoille. Ja tässä mielessä luvassa on jonkinasteinen uudistus, eli viime vuonna SKS:stä ilmoitettiin, että lopetamme väitöskirjojen julkaisemisen sellaisenaan. Ja tietysti joku voi sitä ihmetellä, koska tässä on nyt kaksi aivan äärimmäisen loisteliasta esimerkkiä hyvistä yleiskiinnostavista väitöskirjoista. Mutta sen verran taustaa, että ajatuksena on kehittää tätä tieden julkaisemista ja nykyisin väittelijöille suositellaan, että he väittelevät ihan vain verkossa, jättävät kirjan vielä tekemättä ja sitten väitöstilaisuuden jälkeen kehittävät tätä tieteelliseksi monografiaksi. Eli nyt sitten päinvastoin panostetaan entistä enemmän nyt sinne historiallisia tutkimuksia ja historiallinen arkisto sarjoihin. Ja julkaisuvolyymiä ei suinkaan aiota vähentää. Ja tästä tieteellisestä julkaisutoiminnasta kyllä meitä on muuallakin kiitelty. Viimeisin tunnustus tuli Tieteellisten seurojen valtuuskunnan ja Suomen yliopistojen yhdistyksen perustaman julkaisufoorumin taholta, jossa SKS luokiteltiin näihin tähän paremman tasoisten tiedekustantajien joukkoon, ja olen siitä erinomaisen kiitollinen ja pyrin kaikin tavoin siihen, että osoittaudumme jatkossakin sen tunnustuksen arvoiseksi. Ja kiitokset vielä ennen kaikkea nyt tämän päivän sankareille, eli meidän tekijöillemme Johanna Annolalle ja Sami Sudenjoelle. Antoisia lukuhetkiä kaikille.
Niin, arvoisa yleisö, nyt olisi tietysti mahdollista, kun kello ei ole vielä tapissa, niin esittää näille tutkijoille kysymyksiä tai kommentteja. Veli-Pekka, ole hyvä.
No joo, niin menee nauhalle varmaan.
Tervetuloa.
Joo, mä kysyisin, että Suodenjoelta tästä, kun tässä on tämä kiinnostava paralleeli tämä Urjala ja Väinölinna ja Pentinkulma ja missä tietysti esikuvia on monenlaisia, niin onko tämä nyt jonkinlainen Suutari Halmen prototyyppi tai onko Kankaanpää Elias saanut piirteitä tältä henkilöltä tai jotkut muut räyhät, jotka tässä romaanisarjassa esiintyy. Oletko sinä huomannut tällaisia kiinnekohtia?
No mitäs? Tulla oikein sieltä. Joo, on sikäli hyvä kysymys. Näitä on paljon joutunut pohtimaan näitä ikään kuin esikuvia täällä Pohjantähden alla romaaneihin. Osittain myös sen takia, että Yrjö Varpio, joka on Väinö Linnan elämäkerran tehnyt, niin hän tekee aika huolellista työtä. Hän on etsinyt niitä esikuvia sieltä Urjalasta ja käynyt haastattelemassa ihmisiä, ja mitä Väinö Linna mahdollisesti on ajatellut. Ja varmaankin tuossa tuota tutkimusta lukiessa tulee kaikille Pohjantähden lukijoille hyvin selväksi, että tällä suutarilla on hyvin vähän yhteyttä siihen Räätäli Halmeen hahmoon. Ne on aivan erityyppiset. Ja oikeastaan sanoisin, että tämä mun tutkimus niin ehkä pikemminkin murentaa sitä kuvaa niistä työväenliikkeen käsityöläisaktivisteista, että minkälaisia tyyppejä ne oikeastaan oli. Että siellä toki on mukana näitä, kyllä sieltä Urjalastakin löytää tämmöisiä, jotka voi nähdä esikuvina tälle Halmeen hahmolle sieltä käsityöläisten joukosta, mutta he ei ehkä kuitenkaan ole sitten se paikallisen työväenliikkeen aktiivisin joukko. Pikemminkin on sitä joukkoa, joka vähän jättäytyy siitä liikkeestä sitten syrjään, kun huomaa, että se radikalisoituu. Ja jo niin kuin varhaisemmassa vaiheessa, kun samahan käy ikään kuin Räätäli Halmeellekin kyllä, mutta hän säilyy siinä liikkeen johtajana kuitenkin sinne vuoden 17-18 murrokseen asti niissä pohjantähtiruvaareissa. Mutta se, että ketä muita esikuvia tälle Lindholmin hahmolle, niin sieltä varmasti näin. Pohjantähden pahimmat rähisijät, Laurilan Anttoa ja tämmöiset on niinku lähempänä kuin se Räätäli Halmeen hahmo sitä Lindholm-tyyppiä, että kukin voi sieltä koittaa poimia. Mitään suoraa esikuvaa ei varmastikaan ole, koska vaikkakin selkeästi näkyy se, että tämä suutari Lindholm asui niillä hyvin lähellä niitä samoja Honkolan kartanon kulmia, mihin tämä ikään kuin Pohjantähti-romaanisarjakin sijoittuu. Ja monet henkilöistä, jotka tämä Lindholm tunsi, niin Yrjövarpi on jäljittänyt, että he on ollut näitä Pohjantähden hahmojen esikuvia. Mutta Lindholm-hahmo selvästi huomaa, että se ei ole myöskään semmoinen hahmo, mitä sillä paikallisperinteessä muistellaan. Että hän on niin kuin unohdettu sitä paikallisperinteestä kyllä hyvin tehokkaasti. Ne on muut tyypit, vaikka kyläoriginellit usein on semmoisia, että heistä kerrotaan sitten hauskoja kaskuja vielä pitkään heidän kuoltuaankin, niin tämä Lindholmin elämään liittyy niin paljon semmoista niin semmoisia huonoja ja paikallisyhteisön tuomitsemia asioita, että hänet sitten kuitenkin, että häntä ei voitu niin kuin huvittuneestikaan muistella.
No, vielä. Nyt kun onko vielä kommentteja ja kysymyksiä? Haluaisitko, Johanna, kommentoida tätä miesnäkökulmaa näihin köyhän talojen johtajiin? Että onko sulla siitä näkemystä, että miten miehet pärjäsivät siinä hommassa?
Niin, miten miehet pärjäsivät? Siellä oli alkuaikoina tosiaan johtajina aika paljonkin köyhäntaloissa, esimerkiksi tämmöisiä entisiä poliisikonstaapeleja ja aliupseereita saattoi olla, ja sitten ihan normaaleja, niin, oikeastaan tämmöisiä järjestysvallan edustajia, mutta he sitten oikeastaan väistyi, ja tilalle tuli uusi miestyyppi, eli tämmöinen, tai oikeastaan miehet siirrettiin enemmänkin köyhäntalon pehtooreiksi. Eli he sai vastuulleen tämän köyhäintalon maanviljelyksen ja metsänhoidon semmoisissa köyhäintaloissa, johon liittyi tilus. Ja niitä oli kuitenkin aika paljon, koska kunta usein ajatteli, että siitä voitaisiin saada sitten vähän voittoa. Että myydään tämä köyhäintalon tilusten tuottoa tai metsästä myydään puita. Jonkunhan sitäkin piti sitten niin kuin pörvaltata tai tällainen niin kuin ajaa tätä asiaa. Ja johtajatar ei sitten ehtinyt tämmöisiin hommiin. Ja ajateltiin, että ne ei oikein naiselle sopiviakaan, maanviljelys ja metsänhoito, niin tähän sitten palkattiin erillinen vouti tai pehtoori monissa kunnissa. Ja käytännön niin kuin viranomaisten mielestä tämä olisi pitänyt mennä niin, että johtajatar oli voudin esimies, mutta sitten oli semmoisia tapauksia, että tämä johtajatar ja johtaja tai vouti olikin pariskunta. Ja silloin siinä nyt ei ollut mitään semmoista esimiesasemaa selvästikään, että johtajatar olisi yhtäkkiä ollut aviomiehensä esimies, että se nyt ei sitten tullut kysymykseen. Eli siinä tämä varmaankin oli tämä mies, joka hoiti pehtorin tehtäviä, niin oli tavallaan niin kuin köyhäintalon isäntä samassa mielessä, kuin johtajatar oli köyhäintalon emäntä. Ja sitten heillä saattoi olla ihan lapsiakin, ja siinä elettiin semmoista käsittääkseni ihan niin sanotusti normaalia maalaisperheen elämää siinä laitoksen yhteydessä. Eli kyllä siellä miehiäkin oli mukana. Mutta sitten kun aloitettiin nämä kunnalliskodin johtajattarien kurssit 1920-luvun alussa, niin sinne kun haettiin sitten osallistujia, ja jotkut miehetkin sitten lähetti kyselyjä, että hei, että voidaanko mekin tulla ja saako tänne tulla miehetkin, niin siihen vastattiin kyllä sitten valtiovallan taholta, että ei. Että tämä on vaan naisille, että täällä käsitellään semmoisia asioita, jotka on naisten asioita, niin kuin talous ja sairaanhoito, että tänne ei miehet nyt voi tulla, että miehet on niitä pehtooreita. Että siinä oli kyllä sitten aika selkeä se työnjako.
Se on nykyisen lainsäädännön vastaista tämmöinen
koulutus. Täällä olisi vielä yksi kysymys.
Minua kiinnosti, kun mä luin sitä sun kirjaa, se kohtalo tällä pariskunnalla, josta tuli pariskunta myöhemmin, ja kun hänet tämä rouvajohtajatar ajettiin ulos tavallaan niin kuin pippaskonstilla, kun hänellä oli niin kallis se palkka. Ja kerrotko tämän tarinan, koska siinä minusta on se monta kertaa nykyajassakin toistuva, hyvin tunnistettava tapahtumasarja, miten savustetaan ulos.
Aivan, eli tässä oli kysymys Viipurin maalaiskunnasta, ja siellä oli johtajattarana sitten tämmöinen Augusta-neiti, ja hänellä oli 1000 markan vuosipalkka, mikä oli aika korkea johtajattarelle, ja sitten kävi niin, että Augusta meni naimisiin, ja sopi tämän miehensä kanssa sitten, että mieskin tulee hoitaa köyhäintaloa, ja he hoitaa yhteisellä palkalla sitä, että edelleen on tämä 1000 markan vuosipalkka, ja sitten tämä pariskunta hoitaa sitä yhdessä ilman mitään lisäpalkkausta sitten. Mutta se ei käynytkään kuntalaisille, ja tuli myrskyisä kokous, ja siinä kokouksessa tämä Augusta irtisanottiin kokonaan tästä johtajattaren tehtävästä. Ja syyksi sanottiin se, että kun Augusta palkattiin, niin hänet on palkattu yksinäisenä ihmisenä tähän, ja nyt on tullut aviomieskuvaan mukaan, ja tämä palkkaus ei enää päde. Ja niin Augusta sitten, hän yritti valittaa asiasta tänne vaivaishoidon tarkastajalle, mutta tarkastaja sanoi, että ei hän voi siihen auttaa, ei hän voi kuntien asioihin sillä tavalla puuttua kuitenkaan, siinä on tietyt rajat. Ja niin Augusta joutui lähtemään miehensä kanssa sieltä Viipurin maalaiskunnasta. He muutti sitten Viipurin kaupunkiin. Mutta pian sen jälkeen tänne köyhäintaloon palkattiin uusi johtaja. Johtajapariskunta palkattiin, kuinka ollakaan, ja heidän palkkaansa olikin sitten 600 markkaa vuodessa. Eli aivan selvästi siis Augustasta haluttiin eroa, koska hän oli liian kallis johtajatarja, koska muita virkavirheitä ei oikein löytynyt. Hän oli tehnyt ihan tunnollisesti työnsä, niin tämä naimisiin meno nyt sitten oli sellainen peruste, että Augusta sai lähteä. Tämmöinen tapaus.
Joo, siellä on hyvä.
Saanko mä kysyä tästä?
Joo.
Joo, mä oon museolehtorina tällaisessa museossa, missä...
Voitko esitellä ihan?
No joo, mä oon Leena Hannula, niin museolehtori tuolta Sinebrykoffin taidemuseosta. Ja mua kiinnosti tämä keisarivalta, koska ja just tämä tämmöinen niinku patronien hyväntekeväisyys ja tällainen ja näiden ristiriitojen kohtaaminen tai lievä kohtaaminen, niin minua oikeastaan kiinnostaisi tietää nyt, jos on asiantuntijoita paikalla, koska se historia, mitä mä usein kohtaan, niin on se, että esimerkiksi just Sinebrykoffit loivat ensimmäisenä Helsinkiin tämän ilmaisen sairaalan niin kuin työntekijöille ja sitten myöskin niin kuin perheillä ja leskillä oli oikeus sitten, että he harjoittivat tällaista hyväntekeväisyyttä ja kriisiaikoina just 1906 ja niin poispäin, kun odotettiin semmoisia konflikteja, niin tavallaan heillä ei tullut sellaista konfliktia. Ja siinä oli kuitenkin kaikki syy niin kuin vihata se venäläissuku ja kaikki tämä. Et se on ollut jotenkin hyvin mielenkiintoinen. Heillä oli 1000 työntekijää siellä tehtaalla, pullonpesijöitä ja vaikka mitä siellä sitten oli. Mutta heistä pidettiin tavattoman hyvä huoli. Ja sitten mä tiedän myöskin tämän Lindberg, joka on lahjoittanut muun muassa Suomen ainoan Rembrandtin museolle ja kaikkia muita tällaisia, ja hänellä oli traaginen elämä, mutta että hänkin oli tällainen, joka antoi työväenliikkeelle näitä kokoontumistiloja ja kaikkea muuta, mutta hän joutui epäsuosioon. Ja samoin niin kuin Sinebrykoff, hän ei koskaan ole kuulunut, että vaikka oli varakkaita, mutta he ei ollut niin kuin sitä eliittiä, koska he eivät ole syntyneet, siinä oli kauppiasluokkaa. Että tässä on aina jotenkin musta niin kuin suhde tähän työntekoon ja sitten taustaan. Että on aina olemassa niinku erilaisia luokkajärjestelmiä. Mä en tiedä, että onko mä ihan väärässä nyt tässä. Mä mielelläni mut saa aloittaa.
Sami voisi ainakin paikallisen kartanon. Siellähän oli niinku edistyksellisempiä ja erilaisia kartanon valttareita ja omistajia. Niin tuisitko siitä vähän? Pystyisitkö reflektoimaan oman tutkimuksesi kautta? Vai
ehkä irtoa tähän sellaista hyvää reflektioa.
No tuu kertomaan kuitenkin siitä kartanoherrasta jotain, niin jos se sitten se reflektio tulee sitä kautta. Eikö siinä tapahtunut joku tämmöinen perimysjärjestely tämän? Muistaaks mä nyt jotain ihan...
Joo, kyllä siinä tapahtui kyllä. Kun muistaa ei sittenkään enää.
Niin tässä on kohta se ongelma, että Raati muistaa kirjan paremmin. Tekin.
No, niin. Jotenkin tuntuu nyt, että ei mulla nyt tähän ole oikein semmoista hyvää sanottavaa tähän lisää.
No ehkä tämä tutkiskelemme näitä sanoja mielessämme, että tässähän on... Toi on mun mielestä mielenkiintoista, että miten sitä voisi nykyaikaisella termillä sosiaalinen pääoma, että voi olla, että joku niin kuin ulkoisesti näyttää, että ihan samalla tavalla harrastetaan sosiaalista hyväntekeväisyyttä tai nykyajan termi yhteiskuntavastuuta, mutta sitten toinen tekee sen niin kuin hyväntahtoisemmin ja niin kuin tyylikkäämmin kuin joku toinen. Että toinen tekee sen niin muodollisesti, että se nöyryyttää sitä avun saajaa. Voihan tässä olla tämmöisiä tarinoita takana.
Mä sanoisin näin, että esimerkiksi kun tietää, mitä Tom Valveri esimerkiksi teki Veikkolassa, joka oli myös tämän sairaalan lääkäri, niin hehän kehitti niin kuin sitä maataloutta siellä, jotta ihmiset niin kuin pärjää. Ja sitten sama juttu oli kaikki nämä Otaniemen ja Dipolin alueet, oli tällaisia, niin kuin, missä viljeltiin. Ja sillä tavallahan aikoinaan Kustaa Vaasakin aloitti, että hän oli talonpoika, joka valittiin kuninkaaksi, ja hän osasi viljellä maata ja pelasti nälkäkuolemalta. Että niin kuin, tämä on aika mielenkiintoinen tämä.
Oli se Kustaa Vaasa kuitenkin vanhaa aatelissukua, ettei se ihan talonpoika ollut. Tämän verran nyt oikaisen kuitenkin.
No mutta siinä ennen oli vaalikuninkaita.
Näin oli joo, mutta aatelissuvuista etukaisen oli. Noniin.
Niin, sitä vielä piti sanoa tuohon patruunoiden harjoittamaan hyvän tekeväisyyteen, että useinhan oli kuitenkin niin, että tämä yksityinen hyvän tekeväisyys ja sitten tämä julkisen vallan harjoittama köyhäinhoito, mitä siis köyhäintalot edusti, niin ne ei aina ollut ihan hyvää pataa kuitenkaan keskenään. Että siinä usein tuli vähän semmoista niin kuin skismaa sitten, että kun näiden köyhäinhoitoviranomaisten mielestä saattoi joskus olla vähän leväperäistä se avustaminen sitten. En varmaan näissä tapauksissa, mutta just, että annettiin vaan rahaa eikä välitetty sitä kansalaiskasvatuksesta. Että siinä tuli, niin, että tuli vähän sitä sanomista sitten, että kun pitäisi olla sillai leipää ja sitten vielä tätä tämmöistä kurinpitoa.
Joo, ole hyvä.
No, törmäsit se missään muodossa pelastusarmeijaan?
Joo, niin, itse asiassa en hirveästi, että kun nämä köyhäintalothan aika valtaosa, mitä mä tutkin, niin ne oli kuitenkin maaseudulla, niin siellähän se pelastusarmeija ei ollut ihan niin aktiivinen, että enemmän kaupungeissa. Ja sitten kaupungeissa taas oli usein mies köyhäintalon johtajana. Niin, aivan, voin äsken sanoa, että kyllä kaupunkiköyhäintalossa sitten, kun se oli suurempi laitos, niin sinnehän sitten tarvittiin kuitenkin se mies johtajaksi. Eli en sen takia ehkä pelastusarmeijaan törmännyt niin paljon.
No joo, että siinä oli tavallaan hierarkia näissä köyhäintaloissakin, että isoissa taloissa oli miehiä ja pienissä naisia.
Joo, se tuli just sen takia, että tämmöinen iso köyhäintalo oli vähän niin kuin semmoinen sairaala tai vankila. Sen tyyppinen iso laitos. Niin ajateltiin, että se ei ole semmoinen kodinomainen yksikkö enää, jota nainen hoitaa kodinomaisesti, vaan se on suuri, jota hallinnoidaan, hallinnoitava yksikkö.
Joo, vielä.
Niin, ihan kommentti vaan, että siellä pelastusarmeijassa oli satun tekemään joku vuosi sitten kirjan. Tämä Helsingin Hälläkän 100-vuotishistoriikin. Siellä oli miehet kyllä pääasiassa johtajana, yksi nainen siinä oli 100 vuoden aikana. Ja...
No, vielä.
Sitten kiinnostaa sellainen asia, kun mä muistelen, että mainitsit, että oli lasten osastoja myöskin näissä köyhäintalossa. Miten ne sitten tavallaan liittyy siihen vaiheeseen, kun 18 jälkeen esimerkiksi Helsinkiin perustettiin Toivolan oppilaskoti, muistaakseni 23 punaorvoille. Ja siellä oli se järjestelmä oli aivan sama, että siellä oli ne pellot, jota sitten nämä oppilaat, koska se oli oppilaskoti, niin oppilaat sitten niin sanottuna vapaa-aikana, ei koulun aikana, vaan vapaa-aikanaan. Eli pimeästä pimeään oli se urakka, mitä ne joutui tekemään ne lapset. Niin millä lailla se toteutui sitten näissä lasten osastoilla niissä maaseutupaikoissa?
Niin, no siinähän on just se, että kasvatus on kasvatusta. Että lasten osastoista, niitä mä en ihan hirveästi ole tutkinut sen takia, koska niin kun lapsethan yritettiin saada pois köyhäintaloista. Tai sitten just perustettiin erillinen lastenosasto, ja siellä oli usein erillinen johtajatar. Tämä oli sitten niin köyhäintalon lastenkodin johtajatar. Että he on oikeastaan vähän niin kuin eri ammattiryhmä sitten jo. Mutta sen kyllä huomaa sitten siitä taas, että tämmöinen työnteko ja sen kasvattavuus kytkeytyi tähän köyhäintalojen hommaan sillä tavalla, että niissähän oli usein näitä keittiökasvimaita perustettiin sitten, niin sinnekin näitä vanhoja ihmisiä ja sitten vähän nuorempiakin saatettiin määrätä töihin kyllä, että ajateltiin, että se työnteko siellä kasvattaa. Että he oli ikään kuin semmoisia lapsia, joita määrättiin sitten kurinpidollisesti tekemään töitä. Eli tässä on vähän niin kuin semmoinen samanlainen systeemi, että työ ja kuri ja kasvatus kulkee käsi kädessä ihan niin kuin siellä lastenkodeissakin sitten myöhemmin kasvatuslaitoksissa.
Nyt vedetään viimeinen kysymys, ole hyvä.
Kiitos. Kun Suomi on tämmöinen naisten poliittisen osallistumisen edelläkävijä maa, niin nämä köyhäntalojen johtajat, osallistuuko ne politiikkaan kunnallisella tai valtiollisella tasolla, vai onko ne pitäytyykö ne tämmöisen käytännön virkatyöhön?
Mä en ole hirveästi törmännyt siihen, että olisi ollut poliittisesti aktiivisia sillä tavalla. Mä luulen, että he olivat aika kiireisiä, ettei sillä tavalla ehtineet. Mutta sitten esimerkiksi sisällissodan jälkeen hän tuli naispuoliseksi vaivaishoidon tarkastajaksi tämmöinen kuin Elli Tavastähti, niin tänne ylemmälle tasolle. Ja hän oli sitten myös kokoomuspuolueen kansanedustaja. Tämmöistä, että hänellä riitti sitten aikaa kyllä olla poliittisesti aktiivinen, mutta alemmalla tasolla en ole varma.
No niin.
Varmaan jäi vielä kysymyksiä ja mietteitä. Meidän kunniamaininnan ja palkinnon saajat on täällä, ja meidän raadinkin jäseniä voi sitten kovistella, jos tohtii. Mutta täällä on työväen perinne, Arbetar Tradition, RFN puheenjohtaja. Tero Tuomisto sanoo vielä lopuksi muutaman sanan. Ole hyvä.
Niin, hyvät kuulijat, sanon muutaman sanan. Kiitän tutkimustöiden tekijöitä, kiitän erinomaista raatia. Kaikesta siitä, mitä ollaan kuultu, niin näihin kirjoihin kannattaa ehdottomasti tutustua monellakin tavalla. Ja ehkä joku meistä lukee Linnankin uudestaan taas vaihteeksi kerran. Kiitoksia tästä tuokiosta, ja ennen kuin siirrymme nauttimaan hyvin ansaittuja virvokkeita, kahvia ja pullaa, kiinnitän huomiota pariin asiaan. Täällä tänäänkin on muutakin näkyvillä kuin kirjallisuutta hyllyillä. Täällä on taidetta, patiikkia, monennäköisiä taiteen luomuksia myöskin seinillä. Tapiovaaran kirjan kansien näyttely on täällä. Raul Palmgrenin kirjoja, valtava kokoelma on tuolla, kun kahville sinne mennään, niin voitte niitäkin katsella ja mietiskellä monennäköisiä asioita. Täällä tulee olemaan kevään mittaan erilaisia kirjallisuusiltoja. Näitä palkittuja tutkijoita täällä kuullaan ilmeisesti alkusyksyllä sitten seuraavan kerran, että tervetuloa silloinkin. Mutta nyt katsokaa taidetta, katsokaa kirjan kansia, nauttikaa kahvitarjoulusta ja siirrytään tähän tilaisuuteen. Tarkoitan tähän tilaan nyt.
Eikä kun nyt Koiton laulu esiintyy meille. Hyvä. Ja sitten saadaan.
Hyvä. Koiton laulu saapui tänne juuri sopivalla hetkellä. Nautimme tästäkin kulttuurista ja sen jälkeen siirrymme kahville. Ja siellä tosiaan voi edelleenkin tentata sitten näitä tekijöitä ja raatilaisia. Olkaa hyvä, astukaa perempää.
Ollaanko me siellä vai täällä?
Tänne mahtuu. Tervetuloa.
Niin, oikein hyvää työväenperinne päivää myös Koiton laulu, tai tarkemmin ottaen ehkä kuudesosa Koiton laulun puolesta. Jonkinlaista työväenperinnettähän mekin ollaan, kuoro viettää tänä vuonna 60-vuotisjuhlavuottansa. Ja nyt tänne tuomme tällaisen musiikillisen tervehdyksen kolmen laulun muodossa. Niissä on rauhaa ja rakkautta ja myös rukous, mikä on ehkä vähän yllättävää. Eli aloitetaan rauhan asialla. Ensimmäinen laulu on Buchenwaldin hälytys. Sitten sen jälkeen kuoron nykyisen taiteellisen johtajan Jouni Bäckströmin säveltämä Pyhän Trekariuksen rukous, joka kertoo tämän päivän ahtaalla olevasta työväestä. Ja sitten rakkauden sanomaan päätetään, eli venäläinen rakkauslaulu Heisipuu kukki, jonka Toni Ederman on aikoinaan Koiton laululle sovittanut.
Kaikki, jotka toivotte vain rauhaa, kuunnelkaa hälytystä, kaikki kuunnelkaa, muhen vallistattu ääni pauhaa. Kellot kumajaa, meren ääni lyönneissä soi naista, syttömien huulta kajahtaa. Meitä varoittaa raunioista, raunioista, meitä varoittaa raunioista, raunioista, meitä varoittaa. Heistä elävänä poltetuista, suunnaton, lukematon joukko muodostuu, kaikin kielin kohohuuto suista. Meille kantautuu, kuulkaa ylinä ja jätkää sauhuu, raivoaako siellä ukkoneen, peikon ydin pommin yske pauhuu, yllä aaltojen melske pauhuu, melske pauhuu, yllä aaltojen. Toivotte vain rauhaa, kuunnelkaa hälytystä, kaikki kuunnelkaa, muhen valmistattu ääni pauhaa. Kellot kumajaa, kuulkaan yhä kuuluvan näin, joka puolella ja maailmaa, ihmiset te yhä valppahammin, rauhaa suojattaa. Rauhaa suojatkaa valppahammiin, rauhaa suojatkaa valppahammiin, rauhaa
Yhä prekarius,
joka meitä verkostoissa suojelet.
Rukoile meidän sijaisten ja tietotyöläisten puolesta. Vie pienille paaville, kaikille pyhimyksille nöyrä rukouksemme. Muista sieluja, joista mies on viimuksen päättymisestä pakanalliset Jumalat kiruttavat.
Vapaat markkinat ja joustot, että he kulkevat epävarmoina vailla tulevaisuutta.
Ilman armoa eläkettä. Valaiset toivon lasi pimeän työntekijöitä, lahjoita heille loistetta ja iloa. Vuosi sadoista, vuosi
sitä pianosta ei oteta yhtään mitään, eikö sit sanottu? Täältä ei saa lainata kirjoja, pianosta ei saa ottaa mitään. Mä yritin olla hauska. Epäonnistu.
Viran luona kukki, kaunis ei sipuu. Nuorukaisen sorjan tyttö rakastuu. Uskaltaisin sitä puhua.